2 Bela Golba.
Krst nad ušćem.
Beogradska episkopija je obuhvatala jugoistočni Srem, jugozapadni Banat, na istoku se prostirala do Morave, a na zapadu do Kolubare. Ove reke uokviruju prostor Beogradske episkopije, ali čine i simbolički krst u čijem središtu je na ušću Save u Dunav neprekidno živeo grad kroz različite istorijske periode.
Sredinom prvog veka sveti apostoli Pavle, Luka i Andrej Prvozvani putuju i pripovedaju po balkanskim gradovima, a njihovi učenici donose hrišćanstvo u Singidunum već u drugoj polovini prvog stoljeća.
Najstariji zabeležen podatak o organizovanoj crkvi u samom Singidunumu vezuje se za kraj 3. veka, budući da je već 303. četvrte godine uslijedio prvi veliki Dioklecijanov progon hrišćana.
U rano vrijeme do 4. veka hrišćanstvo je bilo van zakona države, pa se crkva u početku i usled zvaničnih gonjenja prepoznaje po često prikrivenim simbolima ribe, ptice, jagnjeta.
U oblasti Singidunuma nađen je novčić iz 265. godine sa krstom na reversu. Novac je otkovan za Saloninu, ženu cara Galijena, koji je krajem 261. godine doneo edikt o verskom miru, čime je hrišćanstvo prvi put priznato u Rimskom carstvu, a znatno pre Milanskog edikta cara Konstantina iz 313. godine.
U Singidunumu još nisu otkriveni ranohrišćanski hramovi, ali Beograd raspolaže jedinstvenim svedokom, bronzanim pečatom za obeležavanje liturgijskog hleba iz vremena dominacije arijanstva.
Pečat je krstolik i ima urezan grčki natpis. U slobodnom prevodu može značiti vratite se Antoniju ili budite Antonijevi.
Ovaj nalaz se povezuje sa prolaskom svetog Atanasija kroz naše Podunavlje.
Veliki učitelj pravoslavne crkve, sveti Atanasije, bogoslov, poznavao je svetog Antonija i napisao njegovo žitije.
Činjenica je samo da za sada nema prepreka pretpostavljenoj rekonstrukciji događaja u ovom ranom periodu u kome je građa o ranohrišćanskoj crkvi na našem tlu minimalno očuvana i još manje obrađivana. Možda će naknadno detaljno upoređivanje više nalaza živopisa iz Singidunuma sa onim bolje sačuvanim iz grobnica 4. veka kakva je Viminacijumska i pouzdanije opredeljivanje arheoloških predmeta iz grobova pomoći dopunjavanju slike o događajima koji su u metežnim vremenima tokom seobe naroda vratili grad u okrilje pravoverja. To se desilo najkasnije krajem 5. stoljeća, posle odlaska Gota 488. godine, kada je vizantijski car Anastasije obnovio Singidunum.
Posljednji procvat ranohrišćanske crkve u Singidunumu poklapa se sa daljim proterivanjem Gota. Najveće zasluge za ovo nosi ponovo jedan vladar rodom iz Ilirika, kao i sveticar Konstantin, rođen u Nišu, i veliki hrišćanin, car Justinijan je poreklom iz Južne Srbije.
Na početku svoje vladavine car je izgradio potpuno nov i velelepan grad Justinijan u Primu, caričin grad kod Lebana, u blizini svog rodnog mesta. U njemu je 535. godine uspostavio novo crkveno sedište Severnog Ilirika, arhijepiskopiju kojoj je priključio i episkopiju Singidunuma.
Tokom se obe naroda i ranog srednjeg veka, kao episkopski grad na granici Rimskog i kasnije Vizantijskog carstva, Beograd igra važnu ulogu u širenju hrišćanstva među varvarske narode, pre svih Slovena.
Od posljednje četvrtine 6. do posljednje četvrtine 9. veka, u periodu dugom 300 godina, nema sačuvanih pisanih podataka o episkopiji Singidunuma.
Posljednji pomen episkopa Singidunuma zabeležen je 579. godine, kada se avarski Hagan Bajan zakleo singidunumskom strategu Setu da most preko Save gradi kako bi ratovao protiv Slovena, a ne protiv Romeja.
Kako se po romejskom običaju Hagan nije mogao zakleti bez svetih knjiga, Episkop Singidunuma ih je odmah poslao na mesto pregovora. U to doba okolina grada je bila naseljena Slovenima, koji su imali različiti odnos prema Romajskom carstvu.
Do vremena cara Iraklija, od 610. do 641. ne spominje se ime ni jednog slovenskog plemena u oblasti Singidunuma.
Prvi su pomenuti Srbi u spisu o narodima, delu cara i pisca Konstantina VII. Porfirogenita, nastalom između 948. i 952. godine.
U spisu se pokrštavanje Srba i njihov boravak u Beogradu tokom seobe od Solunske oblasti do Dalmacije vezuje za ime cara Iraklija.
Ne zna se koliko je dug bio prvi boravak Srba u Singidunumu.
U spisu je zabeleženo da je car pokrstio Srbe preko sveštenika poslatih iz Rima, a mogućnost da su neki od Srba kršteni u hramovima Beogradske episkopije istraživači nisu razmatrali.
Pri kopanju temelja za zgradu Patrijaršije dokazano je da je ovo jedno od mesta na kojem su hrišćanska obeležja prisutna od antičkih početaka do danas.
Arheološka ostavština svedoči kontinuitet tih obeležja koji nije prekidan do vremena cara Iraklija, što potvrđuje i Žižak sa predstavom svetih Konstantina i Jelene izrađen u prvoj polovini 7. veka.
Neki Sloveni iz okoline grada, pa i Srbi, mogli su biti kršteni i u 6. stoljeću. Nalazi olovnih krstića iz 7. i 8. veka u Vinči ukazuju na stalno prisustvo hrišćana na teritoriji grada, možda samo uz važne puteve za koje neki istraživači misle da su bili pod kontrolom Romejskog carstva do 9. stoljeća.
Naredni pisani podatak o Beogradskoj episkopiji potiče iz 878. godine iz kancelarije pape Jovana VIII.
To je pismo upućeno bugarskom knezu Borisu Mihajlu, u čijoj je državi Beograd bio važan duhovni centar u srednjem Podunavlju, okrenut slovenskim kneževinama u Panoniji i Velikoj Moravskoj. Pismo je poslato 18 godina pošto se bugarski kan Boris pokrstio u Carigradu i dobio hrišćansko ime Mihajlo.
Bilo je to 16. aprila 878. godine. Za nas značajno jer se tu prvi put spominje slovensko ime grada kao i slovenski episkop Beograda.
U vreme slanja papskog pisma, najveći deo panonskih Slovena već je bio pokršten zahvaljujući misiji svetog Ćirila zvanog Filozof i njegovog starijeg brata, monaha Metodija.
A po odluci bugarskog vladara Borisa Mihajla, misionari će biti razmešteni u zapadne oblasti tadašnje Bugarske, u Ohrid, na granicu prema Srbima, pokrštenim u 7. veku. Iz ovog vremena arheolozi su iskopali ostatke neke crkve u Beogradu.
To su delovi dovratnika u koji su nekoliko stotina godina urezivani krstovi i nadvratnik ili nadprozornik sa reljefom na kojem dva lava čuvaju krst. Pretpostavlja se da delovi potiču iz hrama smeštenog na severnom kraju gornjeg grada Beogradske tvrđave, koji je potpuno uništen najranije u drugoj polovini 14. veka.
Beogradska episkopija se u historijskim izvorima pominje u doba Vasilija II. Nakon propasti Samuilove slovenske države, kada je 1018. godine cela teritorija ponovo ušla u sastav Romejskog carstva.
U prvoj povelji iz 1019. godine saznajemo, grčki tekst povelje u prevodu i tumačenju Stojana Novakovića glasi:
zapovedamo da ima episkop beogradski u samom Beogradu, i u Gracu, i u Užicu, i u Glaventinu, i u Beloj crkvi, klirika 40 i meropaha 40.
Prema ovom tekstu povelje, Beograd je jednak sa najjačim episkopijama Niškom i Sofijskom, pa čak i sa prestonom Ohridskom episkopijom. Teritorija koju je zahvatala Beogradska episkopija u periodu od 9. do 12. veka bila je jako velika. Na početku emisije rekao smo:
obuhvatala je jugoistočni Srem, jugozapadni Banat, na istoku se prostirala do Morave, a na zapadu do Kolubare.
Konačan raskol crkve na istočnu i zapadnu 1054. godine nije se odrazio na Beograd. Grad je u sastavu Romejskog carstva bio sedište pravoslavne episkopije. To potvrđuju brojni nalazi upotrebnih predmeta sa hrišćanskim obeležjima, a naročito veliko prisustvo bronzanih krstova relikvijara, često sa grčkim natpisima iz druge polovine 11. i celog 12. veka.
Krajem 12. veka, posle smrti cara Manojla Komnina, 1180. Romejsko carstvo počinje da slabi, što naročito pogoduje osvajačima u pograničnim oblastima. Obnovljena Bugarska sa istoka i sve opasnija Ugarska sa severa, nasrću na Beograd.
Ratovanje je bilo motivisano isključivo teritorijalnim pretenzijama dveju država u ekspanziji, jer su se u to vreme obe nalazile pod upravom Rimokatoličke crkve.
U vreme kada nemački krstaši na čelu sa carem Fridrihom I. Barbarosom 29. juna 1189. godine proslavljaju u Beogradu svete apostole Petra i Pavla, grad je već bio poluразрушен, ali još uvek pod vizantijskom upravom.
Isak II. Anđeo, oženjen ugarskom princezom, poslednji je vizantijski car koji dolazi u grad 1190. godine. Romejsko carstvo se raspalo. Moguće je da je te 1204. godine Beograd pao u ugarske ruke.
U sastavu Bugarske grad se pominje 1230. godine. Još nije proučeno šta se tih decenija dešavalo sa crkvom u gradu.
Zna se samo da Beograd 1232. više nije sedište episkopije, jer je u crkvenom pogledu bio podređen sirmijumskom episkopu. A da je Jovan Anđel sin vizantijskog cara Isaka drugog anđela, gospodar Srema.
Beograd ponovo postaje sedište episkopije 1284. kada prvi put ulazi u sastav Kraljevine Srbije.
Posle 80 godina tihovanja, buđenje stare beogradske episkopije bilo je olakšano jer se oslanjalo na jako vizantijsko i rusko nasljeđe.
Najznačajnije svedočanstvo o poletu i snažnom zračenju srpskog pravoslavlja koje se iz Beograda širilo na okolne teritorije nalazi se u pismu pape Nikole IV. Upućenom legatu Eugubinu 1290. godine, samo 5 godina pošto je kralj Dragutin preuzeo ove oblasti.
U zemlji koja se naziva Bela Bugarska, Alba Bulgarika, odavno postoji neka episkopska šizmatička crkva koja se održala zahvaljujući nekim šizmatičkim plemićima. Potom ističe da ovi svojim bezbožnim zabludama truju državu, jer podižu nove hramove, a visoko sveštenstvo rukopolaže nove sveštenike.
Kao nekad protiv Slovenske, Rim sada ustaje protiv pravoslavne crkve, smeštene u starom episkopskom sedištu, nesumljivo zato što je srpska crkva za prethodnih 70 godina autokefalnosti od 1219. jako učvrstila svetosavlje.
Konačno, papa naređuje svom legatu na način zabeležen više od 400 godina pre toga da smeni beogradskog episkopa i na njegovo mesto dovede rimokatoličkog. Taj episkop najverovatnije nikada nije ni dolazio u Beograd. Podaci govore da je trajno boravio u Budimu uz ugarskog kralja, a titulu beogradske dijeceze je nosio samo nominalno. Thank you.
Veliki broj hramova u Beogradskoj episkopiji čuva predanje o svom poreklu iz vremena kralja Dragutina, počev od manastira Kastaljana i Tresija na Kosmaju, preko Vinče na Dunavu, do manastira Grabovca i Mislođina kod Obrenovca.
Većina ovih crkava nedovoljno je istražena i zato je bez materijalne potvrde predanja. Sačuvani su jedino podaci o postojanju velike saborne crkve u gradu 1314. godine.
Arhijepiskop Danilo II. Prikazuje radostan događaj za Beograd, posetu vizantijske princeze i srpske kraljice Simonide.
I dođe u slavni i sjajni grad zvani Beograd srpski, koji stoji na obali reke Dunava i Save. I tu se u velikoj sabornoj crkvi mitropolitskoj pokloniše sa umiljenjem čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice. To je ona vizantijska ikona iz 11. veka koja je bila zaštitnica stanovništva 1071. godine kada su Ugari nasrtali na Beograd.
Ostalo je nepoznato u kojem delu Beograda se nalazila velika crkva, kao i to da li je kralj Dragutin ovaj hram podigao ili je obnovio neki stariji.
Po Dragutinovoj smrti 1316. kralj Milutin nije bio voljan da Bratovljeve oblasti prepusti ugarskoj vlasti, a narod rimokatoličkoj crkvi. Zato su otpočele ugarsko-srpske borbe za Beograd, u kojima su stradali grad i stanovništvo. Oblast episkopije je bila zahvaćena ratnim razaranjem sve do 14. veka.
Nestale su kuće, hramovi, ostala su samo groblja, u Surčinu, Petrovčiću, Progaru, Mirjevu, Vinči, Brestoviku. Ugarski kralj Sigismund je despotu Stefanu Lazareviću dao Beograd na upravu krajem 1403. godine na osnovu sporazuma o vazalnom odnosu. Od Konstantina filozofa saznajemo da je Beograd bio jako razrušen i zapusteo u trenutku prelaska u srpske ruke.
Za kratko vreme sazdah i posvetih ga Presvetoj Bogorodici.
Grad je pretvoren u zanatski, trgovački i tranzitni centar Podunavlja, u srpsku maticu duhovnosti i kulture. Najviše se radilo na obnovi starih i podizanju novih hramova u utvrđenim delovima grada, u podgrađima i predgrađima, ali i u perivoliji, kako piše Konstantin, misleći na teritoriju Beogradske mitropolije.
On pominje više hramova. Na prvom mestu crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, koja se nalazila istočno od grada, u manastiru u kojem je bio i presto beogradskog mitropolita Isidora.
U gradu je smeštena velika saborna crkva. Konstantin opisuje i njen ikonostas, nabrajajući raspored časnih ikona. Bogorodičinu i Svetog Jovana Preteče, levo i desno od Spasiteljeve, i 12 apostola, po 6 kako treba sa svake strane.
U Despotovoj palati u Gornjem gradu sazdana je i pridvorska crkva. Van grada je podignut hram Sveta tri jerarha, namenjen sahranjivanju arhijereja, a na najslađoj vodi bolnica sa crkvom Svetog Nikole Čudotvorca.
Pre 1417. godine sagrađen je i hram Svete Petke za mošti prepodobne Paraskeve.
Od svih crkava koje istorijski izvori beleže u Beogradu, danas je preostao samo deo mermernog nadvratnika, na sreću sa sačuvanim ktitorskim natpisom.
V Hrista Boga, blagoverni despot Stef. Beogradske obnovih mesto sis i prizidah pevnice i pridržaš.
Natpis potvrđuje despotovu obnovu neke crkve u utvrđenom delu grada, u perivoliji, oblasti koju je pokrivala Beogradska episkopija. Na Kosmaju je istraživanjima potvrđena graditeljska delatnost iz vremena despota Stefana Lazarevića u manastirima Kastaljanu kod sela Nemenikuće i Pavlovcu kod sela Koračice.
Oh!
Da pomenemo da je za života despota Stefana Lazarevića, tolerantnog prema rimokatolicima, u Beogradu postojala i katolička episkopija.
Posle iznenadne smrti despota 19. jula 1427. Konstantin filozof piše:
sve postade mrzost i pustoš, sve se preobrazi, svega nestade, sve se ispuni gorčinom, hunke se razarahu i ljudi izgnanjani bivahu.
I zaista, od trenutka kada je despot Đurađ Branković bio primoran da prestonicu Srbije premesti u Smederevo, pravoslavni narod je u ratovima s Turcima fizički uništavan. Odbijanje despota Đurđa da Srpsku crkvu priključi Uniji crkava, zvanično proglašeno je u Firenci 1439. godine, dovelo je Srbe pravoslavne despotovine u isti položaj u kome je bilo stanovništvo Beograda. Mavro Orbini u svom delu Kraljevstvo Slovena zabeležio je raspravu između despota Đurđa i Franjevca Ivana Kapistrana.
Kad su bili u razgovoru, Kapistran je počeo uverljivim razlozima dokazivati da je stanovište katoličke crkve u pogledu religije najsvetije i njegovim se razlozima nije moglo ništa prigovoriti. Zbog toga je nagovarao i molio despota da se sa svim svojim narodima sjedini s rimokatoličkom crkvom. Đurađ mu odgovori:
ja sam 90 godina živeo u ovom uverenju koje su mi ulili u dušu moji preci, te sam ja kod svog naroda, mada nesrećan, uvek bio smatran pametnim. Sada bi ti hteo da pomisle, kad bi me videli, da sam se izmenio, da sam zbog starosti izlapeo i da sam, kako prost puk veli, podetinjio. Ja bih pre pristao da umrem nego da izneverim predanja svojih predaka.
Teške posljedice nepristajanja uz rimokatolike ubrzo će se pokazati. Pred prvi veliki turski napad na Beograd 1440. godine, mitropolit Grigorije ostavlja na čuvanje deo crkvene riznice Dubrovačkim trezorima, što potvrđuje da je nastupilo vreme opštene sigurnosti.
Među brojnim podacima o Beogradu u trenutku konačnog pada u turske ruke 1521. godine, najmanje je onih koji prate stradanje Srpske crkve i njenog pravoslavnog stanovništva.
Katolička Evropa je za gubitak grada optužila Srbe, a Turci su ih kao najbrojnije i najratobornije neprijatelje preselili u Carigrad. Ne zna se koliko je branilaca grada tada proterano, ali je poznato da su Beograđani pošli bez svog mitropolita i da su odneli najveće gradske svetinje.
Među njima su bile mošti Svete Petke i čudotvorna ikona Bogorodice, koja je od 11. veka štitila Beograd.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o počecima hrišćanstva u Beogradu od vremena rimskog Singidunuma do dolaska Turaka u 16. veku. Za emisiju smo koristili katalog izložbe Krst nad ušćem, 2000 godina hrišćanstva u Beogradu, koji je sa grupom autora priredila magistar Milica Janković, arheolog Muzeja grada Beograda.
Emisiju realizovali Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Ljiljana Vraneš, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.